Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу дүйшөмбү 26-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстанды өнүктүрүүгө арналган президент Алмазбек Атамбаевдин 2016-жылдын башындагы демилгелери ишке аштыбы?
Убагында туруктук стратегия деп жасап атканда мунун эмне кереги бар деп баары сындады эле мени. 17-жылга чейин өлө албай атып жасап эмне кылабыз деп. Мына Кудай буйруса азыр отпускка алып туруп жазып баштайын деп атам.
Кыргызстандагы кесиптик кошундардын акыбалы кандай? Алар эмнеге таасирсиз калууда?
Эң биринчи сиз кыскартуудан мурун пенсионерлерди иштеп жүргөн пенсионерлерди кетиришиңиздер керек эле. 90-го 80-ге чыккан пенсионерлер бар. Персональный пенсияларды алышат 100 000 сомдон. 40 000ден айлыктары бар. Эмне үчүн жаштар кетиш керек?
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда андыктан толкунду которбоңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуп алыңыздар.
Рахмат. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан жаңы эле кабарлашты. Алынган кабарга ылайык, Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген мурунку президент Бакиевдердин жакыны Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп шектелүүдө. Башкы прокуратура Салянова карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган берени боюнча кылмыш ишин козгоп, аны тергөө башкармалыгына жүктөдү. Буга чейин Аида Салянова бул иш саясий негизде көтөрүлүп жатат деген пикирин билдирип келген эле. Орусияда учак кырсыгынан каза тапкандарга карата аза күтүү болууда. Москвадагы концерттик залдын алдына адамдар гүл коюп шам чагып жатышат. Бул залда учак кырсыгынан курман болгон Александров атындагы ыр би ансамблинин кызматкерлери өз өнөрлөрүн тартуулачу. Сочидеги аэродромдон Сирияга бараткан коргоо министрлигинин Ту-154 учагы 25 декабрда Кара деңизде кыйраган, анын ичиндеги 92 адамдын баары курман болду. Арасында оңгочкулуу журналист жана Александров атындагы ансамблдин 68 артисти, Адилеттүү жардам фондунун жетекчиси Елизавета Глинка да бар болчу. Ал ортодо Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдында Кара деңизде учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн эскерилди. Бишкектиктер элчилик алдына гүлдөрдү коюп шам жагышты. Элчиликке келгендер учак кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Түркия армиясы Сириянын уруш жүрүп жаткан Альбаб шаарынан качып чыгуунун жолун издеген кеминде 30 кишинин өмүрүн алганы үчүн Ислам мамлекети террордук тобун күнөөлөдү. Бул шаарда Анкаранын өнөктөштөрү болгон сириялык козголоңчулар бир нече аптадан бери алуу үчүн күрөшүүдө. 25-декабрда түрктөрдүн Анадолу агенттиги карапайым адамдар мина жана колго жазылган бомбалар менен өлтүрүлгөндүгүн кабарлады. Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында Кыргызстан Кыргыз-Казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу маселесин көтөрөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча Евразия экономикалык биримдигинин эксперттери келип текшерүү өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгы менен биримдикке кирген өлкөлөрдүн ичинен Казакстандан башкасы ветеринардык көзөмөлдү алууга макул болгон. Панкратов бул жолку жыйында Кыргызстан ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча маселе оң жагынан чечилет деп күтүп жаткандыгын билдирди. Бүгүн Санкт-Петербург шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин жыйыны өтүүдө. Ага кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация дагы катышып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 237 айылдык кеңеш жана 15 шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аймактык шайлоо комиссияларынын протоколдору каратылып бекитилди. Орусиянын Москва шаарында 12 жаштагы кыргызстандык окуучуну өлтүрүүгө шектелип, анын жездеси кармалды. Бул тууралуу орусиялык маалыматтык каражаттар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Москванын чыгышындагы батирлердин биринен жуунучу бөлмөдө бычакталган 12 жаштагы кыздын сөөгү эки умурун табылган эле. Секелек кыз ата энеси менен Москвада жашап жүргөн. Бул окуя боюнча орусиялык күч органдары иликтөөнү баштап, көп өтпөй шектүү катары 21 жаштагы кыргызстандын жараны кармалды. Ал Кыргызстанга кетүүгө камынып жатканы белгилүү болуп, кылмышты мойнуна алды. Кылмышка шектүү өлтүрүлгөн кыздын эжеси менен жашап жүргөн. Ал Обук районунда жайгашкан Иштамберди алтын кенинде алгачкы алтын аралашкан куймалар өндүрүлө баштады. Облустук бийликтен билдиришкенде, кенди иштеткен Full Gold Mining компаниясы 2011 жылы өз ишин баштап алгач технологиянын начардыгынан алтын өндүрүү ишке ашкан эмес, ал эми быйыл 24-декабрда генден алгачкы жолу 80% алтын аралашмасы бар тоо тектер иштетилип чыкты. Алабока райондук Иштамбердигенинде 40 тоннага жакын алтындын кору бар экендиги айтылып келет.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтыбызда дагы бар, андыктан сайтыбызга да башпаңыздар. Жыл жыйынтыгына арналган берүүлөрүбүздүн кезектегисин сунуштайбыз. Кыргызстанды өнүктүрүү программасына арналмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүү боюнча стратегия жазып жатат. Мындан туура 4 жылдай мурун анын жеке демилгеси менен 2013-2017 жылдар аралыгына белгиленген улуттук стратегия кабыл алынган болчу. Анда жакынкы 5 жылда 80 жакын ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, экономиканы дүркүрөтүп өнүктүрүү, 350 миңдей жаңы жумуш орун түзүү, жакырчылыкты 2 эсеге азайтуу өңдүү дымактуу иш-чаралар каралган эле. Эңиде негизгиси туруктуулукту камсыз кылуу үчүн өлкөнүн баш мыйзамы өзгөрбөшү керек деп да белгиленген эле. Кененирээк Эленора Бейшенбе кызы айтып берет.
Нарын Кыргызстандын жакыр региондорунун бири. Мындан 4 жылдай мурун жазылган улуттук стратегия боюнча аймакта бир катар ири энергетикалык долбоорлор ишке ашып, экономика өсүп, жүздөгөн жумуш орундар түзүлүшү керек эле. Облус акимчиликтин өкүлү Элмира Турганбаева 2013 жылдан бери жасалган иштер тууралуу учка айтып берди.
Бишкек Нарын Тургут автожол реабилитациялоо иштер бүткөрүлдү. Анан Актала районунда Аксай дарыясында башкы суу тосмо куралдамасын реабилитациялоо иштери бүгүнкү күнү бүткөрүлдү да. Анан тышкары Батбашы ГЭСин реконструкция долбоору болчу. Жогорку Нарын каскадына 4 мини ГЭС куруу долбоору, Жумал районундагы Башкуганды дарыясына БСР куруу, андан тышкары Кара Кечи жылдык электростанциясы курулушунун техникалык экономикалык негиздесин иштеп чыгуу долбоорлору болчу да.
Азыр эми Жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭСтин курулушу ар сар болуп турат. Атбашы ГЭСин оңдоо дагы белгисиз мөөнөткө калды. Кара Кечи жылуулук борборунун курулушу кандай чечилери белгисиз. Өкмөт өзүнүн токтому менен Нарында 2017 жылга чейин 26 инвестициялык долбоорду ишке ашыруу тууралуу тапшырма берген эле. Облустук акимчиликтин өкүлү Элмира Турганбаева анын төртөө гана ишке ашканын маалымдады.
Булар мына Нарын шаарында Төш Булак участкасына калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоору, Жумал районун Өрнөк айылындагы Көкөмерен дарыясынын көпүрөсүн куруу, Жумал районун Чайек айылындагы АЗЭСинин курулушу жана Жумал районунун Түгөс айылына таза суу түтүктөрүн орнотуу боюнча иштер жүргүзүлдү да. Калган 22 долбоор болсо акча жоктугуна байланыштуу азыр токтоп турат, бирок 2017 жылы дагы ушу долбоорлор боюнча иш алып баруу болгон аракеттерибизди жүргүзүшөбүз да.
Баткендин Кадамжай районунда калкты жер менен камсыз кылуу, жаңы жерлерди өздөштүрүү, ирригациялык системаны жакшыртуу өңдүү орчундуу маселелер бар. Райондун акими Акрам Адумаров жасалып жаткан иштер тууралуу айтып берди. Ага ылайык ишке ашкан ири долбоорлордун үзүрүн карапайым калк азырынча көрө элек экен.
Кудай буюрса мына быйылкы жылдын аягында ушу бүргөндү массивин тапшырылып атат. Курулуштун натыйжасында жалпы 3,5 гектар жер өздөштүрүлүп атат. Анын ичинен 700 гектар жана 500 гектарга бул ген план түзүлүп, ал жерге жаңы айылдардын пайда болуусу каралган. Эң оңолу ушул бүргөндү өрөөнүндөгү Кыргызстан жана Өзбекстан чек арасынын бекемденүүсүнө бир шарт түзүлөт. Чек ара аймагынын өнүктүрүүсүнө чоң бир өбөл көчүрүлүп жатат. Бизде Баткен областында жер кыртышынын аз болгонуна байланыштуу ички жана сырткы миграциялар башка областтарга салыштырмалуу жогорку деңгээлде болуп жатат да. Мына бир эле ушул бүргөндү массивин өздөштүрүү натыйжасында ал жерге 20 миңдей киши жайланышып, кудай кааласа ушу жакынкы 5-10-30 жылдын ичинде ал жер чоң бир аймакка айланып, чоң маселелерин чечкенге мүмкүнчүлүк жаралууда да. Анан сырткары мына Кара Кыштак Боз каналында дагы бул канал дагы 90-жылдары мына башталып эч бүтпөй жатты эле, кудайга шүгүр бул каналдын курулушу аяктап жатат. Натыйжасында 500 гектар жер өздөштүрүлүүгө мүмкүнчүлүк пайда болуп, ал жерде дагы калктын жайгашуусу жана ал жерде жаңы жерлерден айыл чарба продукцияларын өндүргөнгө шарттар түзүлүп жатат.
Минтип 2013-2017 жылдарга белгиленген стратегия дээрлик унутта калган чакта Алмазбек Атамбаевдин 2040 жылга чейин улуттук стратегия жазарын билдиргени күтүүсүз болду. Бул тууралуу 1 декабрда айтып чыкты. 4 жылдай мурун жазылган, чоң сөз болгон кылган жыл документти учкай гана эле, бирок анын жыйынтыгы тууралуу сөз да кылган жок.
Убагында туруктуу стратегия деп жасап атканда мунун эмне кереги бар деп баары сындады эле мени. 17 жылга чейин өлө алат. Мына кудай буюрса азыр отпускка алып туруп жазып баштайын деп атам туруктуу стратегияны. 2040 жылга чейин 2040 жылы Кыргызстан чоң бир юбилейин өткөрөт. Кыргыз каганатынын 2200 жылдыгы болот. Мына шерктеш мамлекеттердин бир тобу жок кезинде, бир топ элдин жок кезинде бизде каганат бар болчу. Шиберден мына Азияга чейин. Ошондуктан мен ойлоп турам, эң негизги жетишкендик 5 жылдын ичинде биз Кудайдын жардамы менен, элдин ишеничи менен элди ойготуп алдык, элдин токунуп алдык. Ошол эле 16 жылды бизден башка бул региондо эч ким өткөргөн жок.
Эми 5 жылдык документтин таржымалына кеңири токтололу. 2012 жылдын этегинде президентке караштуу туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлгөн эле. Кеңеш бир канча жолу жыйынга чогулган жана 2013 жылдын башында 5 жылдык улуттук стратегия кабыл алынган. Анда апрелин кылымына чейинки 20 жыл эптеп жан багуу режиминдеги жылдар деп аталган. Кыргызстан приоритетсиз өлкө болгон деген баа берилген. Улуттук стратегия алдын ала көрө билүү деп аталган жана документке ылайык Кыргызстан 2013 жылдан баштап дүркүрөп өсүп өнүгө баштамак эле. Алдыда саясий системасы туруктуу, экономикасы ыкчам өнүгүп бараткан жана калкынын кирешеси дайыма жогорулап жаткан демократиялуу мамлекет катары калыптануу милдети турат деп жазылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бактыр Ысбаевдин баамында. Бул документ ишке ашыруудан мурунку эле каталар кайталанды.
Стратегияда каралбаган жактар кошулуп эле улам анан финансы өзгөрүп кетет да. Эгерде артында финансы менен закреплять этилбесе ал иш чара каралбай калат. Негизги эле себеби ошол да. Мисалы бизде азыр мына 20 миллиард тартыштык деп атат. Ошол сыяктуу болуп эле акча кетип анан тигил оюнга анан бул иш чарага деп эле кичине пайда болгон иш чаралар көп да. Мындай пландалган эмес. Ал кулжулуп туруп туруп эле баланча оюнду өткөзөбүз анан тигинин иш чарасын өткөзөбүз деле анан акчанын баары ошол жака кетип көптөн бери пландалган, программаланган стратегиядагы иш чаралар артка сүрүлүп калат да көп учурда. Бул буга чейин эле болуп келген негизи эле да. План менен иштөө дегенге дагы эле көнө элекпизби деп ойлойм да.
Стратегияда кыргыз экономикасына бурулуш болот. Улуттук көлөмдөгү инвестициялык долбоорлорго негизделген инвестициялык экономиканын форматына өтөт деп көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдубахап Нурбаевдин пикиринде. Мындай максаттын ишке ашпай жатканынын экономикалык каачылыгыңда объективдүү себептери бар.
Энергетикалык көз карамсызга жетиштик. Экинчиден анан мына түндүк түштүк экинчи альтернативдүү жолу да башталды да. Бул чоң проекттер эми ашкандардачы. Анан эми туура бул жерде эң чоң аткарылбаган баягы жумуш орундары түзүлбөгөндүгү бул биздин негизги партнер болгон, стратегиялык партнер болгон Россия менен Казакстанда экономикалык кризис болбодубу? Алардын таасири сөзсүз бизге тийип, бизге келип аткан акчалар келбей калды, обороттук акча азайды, ишкерлердин иши жакшы жүрбөй калды. Эң чоң зыян таасири ушудан болду. Ушул эки мамлекеттеги анан биз Евразияга кирип анан башка жактан чек арабыз жабып алып булар менен калабыз деп бул дагы бир жагынан ишенет турмес болгондой болуп калды да. Бул өзгөрүш үчүн бизге Европа демократиялык жолдо өнүгүп аткан мамлекет катары мына былтыркы жылы ВСП плюс деп жакшы статус берди. Биз Европанын Евросоюздун 500 миллион калкы бар Евросоюзга биз 6000 товарды без пошлинасыз киргизе алабыз. Эми ушунун үстүндө биз иштешибиз керек. Биз эң биринчи ишкерлерибизге маалымат толук берип экономика министрлиги жеткирип бул жакта бизге альтернативалык жол ачылды да. Мисалы үчүн мурун биз Евразия бизге чоң 200 миллиондук базар ачылат деп атты эле, бул жакта бизге 500 миллиондук чоң базар ачылды. Буну колдонушубуз керек биз.
100 барактан ашык көлөмдөгү улуттук стратегияны барактасак, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү өтмөк. Региондордогу учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Сапаттуу байланыш, интернет жана санариптик теле көрсөтүү Кыргызстандын булуң бурчуна жетмек. Ички дүң продукциясынын өсүү темпи жылына 7% түзмөк жана 2017 жылга чейин 630 миллиард сомго жакындамак. Кыскасы, ички дүң продукция 2 эсеге көбөймөк. 5 жылдын ичинде 350 000 жаңы жумушчу орун түзүлмөк жана ар бир үй бүлөдө эч болбоду дегенде бирден иштеген адам болмок. Орточо эмгек акы 26 000 сомго чейин жетмек. Жакырчылык 12% кыскармак. Калктын орточо жашоосунун узактыгы 69 жаштан 73 жашка чейин өсмөк. Кыргызстан 5 жылдын ичинде эл аралык бизнес жүгүртүү рейтинги боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киремек жана экономикалык эркиндик боюнча күнкөрүш мамлекеттер шектештигиндеги лидерге айланмак. Ушул жерден айта кетели, Кыргызстан соңку 5 жылда бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча 70-орундан 75-ке жылып 5 көрсөткүч артка кетти. ДИЭ бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Акматбек бул дымактуу иш чаралардын ишке ашпай калган себебин мындайча түшүндүрдү.
Ниетибиз стратегияны, программаны иштеп чыгууга эле багытталып калат да. Бизде менен уюштурууга, өткөрүүгө негизи эле мамлекеттеги башкаруу болуп аткан процесстердин дээрлик басымдуу бөлүгү натыйжага багытталган эмес да. Уюштурулуп атат, болуп атат, жасалып атат, кандай натыйжага алып баратат деген суроо тилекке каршы берилбейт да. Андан кийин бул мамлекет бизде башкаруунун белгилүү ишмердүүлүгүбүздүн сапаты жана натыйжалуулугун ченеген объективдүү критерийлер, индекстер жок болсо да, тилекке каршы мамлекеттик органдар өзүнүн ишмердүүлүгүн өзү баалайт. Баардык өнүккөн өлкөлөрдө мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугу же натыйжалуу эместигин өлчөгөн бир фактор бар да, бул жөнөкөй жарандын турмушунун жакшыруусу да. Ошол турмуш жакшырып атса, жаран бакубат жашоодо жашап атам деп атса, анда бул мамлекеттик кызматкер ийгиликтүү. Андай эмес болсо тилекке каршы ийгиликсиз. Саясий жана экономикалык институттардын сапатсыздыгы жөнүндө бүгүн сөз айтса болот да.
Ошол жерден кумтур маселесине токтоло кетели. Соңку 5 жылда кумтурдун айынан 2 өкмөт башчы иштен кетти. Жогорку кеңештин 3 депутаты соттолуп дагы чыкты. Кен чыккан жерде ири митингдер болду. Өкмөттүк депутаттык комиссиялар да түзүлдү. Чоң өлчөмдөгү экологиялык доо коюлду. Бирок маселе чечилген жок. Президент Алмазбек Атамбаев 1 декабрдагы маалымат жыйында эмдиги жылы чечилет деген убада менен чектелди. Сентара менен теңме-тең сүйлөшүү болот. Референдумдан кийин кумтур алтын кени боюнча козголгон кылмыш иштеринин мөөнөтү алынгандан кийин жылыш болот деп ишендирди. Коомчулук болсо Атамбаевдин кумтур боюнча буга чейин берген убадаларын, алардын баары аткарылбаганын эстеди. Стратегиянын кыйла бөлүгү айыл чарба маселелерине арналган. Кыргызстан азык түлүк коопсуздугун гана камсыз кылбастан, ошондой эле эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык экологиялык таза айыл чарба азыктарын жана кайра иштетилген энергия продукцияларын тышкы рынокко ири берүүчү деген статусун өзүнө кайтарып алууга тийиш деп жазылган. Айыл чарба адиси Манас Саматов өкмөт дыйкандар менен эсептешпей жатканын белгиледи. Натыйжада алар өз киндигин өзү кесип калганын айтты.
Такай айтып келебиз, дыйкандарга эркиндик бергиле. Анан жанакындай жеңилдетилген кредит деп туруп, максатсыз майда чүйдө акчаларды бөлүп бериштин өзү дагы эч кандай натыйжа бербей жатат. Бул жерде мисалы үчүн кандай өндүрүш, өндүрүштүн кайсы түрү, кайсы тармагы, кандай кирешелүү өсүмдүктөрдү өстүрүш керек, ошо дыйкандарды алга жетелей тургандай көзгө көрүнөрлүк мындай программалар жок, проекттер жок. Эгер болсо дагы, аябай ийгиликтүү проекттер болсо дагы, булар жалаң жеке демилге менен ошо мамлекеттин колдоосунан сыртта калган проекттер болуп жатат. Эгерде ошо дыйкандардын өзүнүн потенциалын, каржылык, интеллектуалдык ишмердигин кошуп туруп, буга мамлекет түрткү берсе, туура багытта түрткү берсе, биз көптөгөн ийгиликтерге жетишмекпиз.
Стратегияда укуктук мамлекетти түзүү жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча чоң сөз болгон. Сот реформасы аяктайт деп жазылган. Бирок президент Алмазбек Атамбаев сот реформасын 5 жылда ишке ашырууну акылга сыйбаган нерсе деп атады.
Мен акыркы 4 жылдын ичинде 400'тен ашык сотту дайындадым. Ошо алардын ичинен мына бирөө иштен кетирилди. Дагы бирөө мүмкүн кетирилет. 400'тен ичинен. А эскилердин, через одного дегендерди. Анткени реформа баары бир жүрүп атат. Бирок реформа мындай эмес да, мисалы бир эле нерсе кылып коюш керек. Реформаны жүргүзүш үчүн жаңы мыйзамдарды да алыш керек. Анан сот реформасы мына 5 жылда бүтүрөт деген бул, конечно, абсурд. Сот реформасы дагы бир 5-10 жыл жүрөт. Анткени эң негизги реформа, ар бир реформа адамдын башында башталат, кагазда эмес.
Баса, улуттук стратегияда баш мыйзам тууралуу дагы сөз болгон. Анда конституциянын жана мыйзамдардын туруктуулугун камсыз кылуу, алардын потенциалын жүзөгө ашыруу керек деп жазылган. Конституцияга шашылыш өзгөртүүлөрдү киргизүүгө азгырылып кетүү конституциялык реформалардын аягы бүтпөс айлампа жолун улантуу тобокелине алып келет деп белгиленген. Демек, стратегиядагы баш мыйзамды өзгөртпөш керек деген бөлүгү дагы аткарылбай калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова карата кылмыш ишин козгоду. Орусияда учак кырсыгынан каза тапкандарга аза күтүлүүдө. Түрк армиясы Сириянын уруш жүрүп жаткан Аль-Бабаб шаарынан качып чыгуунун жолун издеген кеминде 30 кишинин өмүрүн алган үчүн Ислам мамлекети террордук тобун күнөөлөдү. Санкт-Петербург шаарында өтчү Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында Кыргызстан кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү кароо маселесин көтөрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 237 айылдык кеңеш жана 15 шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Орусиянын Москва шаарында 12 жаштагы кыргызстандык окуучуну өлтүрүүгө шектелип, анын жездеси кармалды. Уктуруубузду улантабыз. Өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет профсоюздар же кесиптик кошундар менен эсептешип иш алып барат. Кыргызстандык кесиптик кошундар федерациясы кечиресиздер, тилекке каршы андай күч кубатка ээ эмес. Негизинен эски советтик системада калыптанып калгандай бийлик же өкмөттүн саясатын колдоп эмгекчи элден оочу калган уюм бойдон кала берүүдө. Илич Кулназаров теманы улантат.
Кыргызстан профсоюздар же кесиптик кошумдар федерациясы тууралуу жайкысын эс алууга жолдома алуу маселеси чыкканда же нааразы тараптар митинг уюштурганда гана коомчулук алардын бар экенин эстешет.
Азыркы профсоюздар элдин укугун коргобой, жумушчулардын укугун коргобой эле көбүнчө ушул мүлктү башкарып пайда табуунун жолун ойлоп калышты да. Мындай нерсе Россияда деле бар, мындай нерсе Украинада деле бар.
Профсоюздар кеңешинин мүчөсү Чынара Токобаева азаттыкка маек куруп жатып, федерациянын болгон байлык мүлкү, Советтер Союзуна мураска калган пансионаттар, курорттук жайлар иш жүзүндө жалпы элдики деп оозэки гана айтылып келерин. Профсоюзга мүчө болгондордун алар менен деле иши жок экенин, эс алуу жайларынын үзүрүн уюмдун жетекчилери гана көрүп келерин айтат.
Баягы советтер доорунан бери көп менчикти сактап келип, ан үчүн профсоюздарга рахматты айтыш керек. Бирок деген ошол дагы чоң көйгөй проблема болуп атат. Эмгекчил жамааттын укугун коргоодон мурун эле профсоюздар башоту менен эле ошо жанагы менчикти кантип башкарыш керек же менчикти кантип сатыш керек деп ошо көйгөйлөргө көп кирип кетип атат да.
Жибек Ибраева Бишкектеги мейманканалардын биринде 23 жыл эмгектенгенин айтат. Учурда жумуш ордунан эч себепсиз бошотулганын, мындан улам арызданып профсоюз уюмдарына кайрылганын, анда майнап чыкпаган соң эми башкы прокуратура жана мамлекеттик мекемелерге кайрылуу жолдогонун айтат.
Бакытта эрешке кирип мен айттым да, эң биринчи сиз кыскартуудан мурун сиз пенсионерлерди иштеп жүргөн пенсионерлерди кетиришиңиздер керек эле. 90-го, 80-ге чыккан пенсионерлер бар. Персональный пенсияларды алышат 100 000 сомдон. 40 000ден айлыктары бар. А эмне үчүн жаштар кетиш керек? Биз кетип, алар калып иштеш керек.
Белгилүү мейманканалардын бири болгон соң, иш корношуда чет тилдерин билүү зарыл экенин, жумушка орношуп жатканда же иштен бошотууда сөзсүз аттестациядан өткөрүү менен кызматкерлердин эмгек кодекси боюнча баардык укуктары корголушу шарт дейт Жибек Ибраева.
Жумуш тилге байланыштуу чет тилдерин билиш керек. Аттестациядан өтпөй калгандарды анан кыскартып кетиришиңиз керек болчу деп сурасам, ал мага түзмө түз айтты. Кечиресиз дейт. Мен жөн эле бул жерде мен жөн эле атым турат дейт. Генеральный директор деген. А так мага үстү менен айтып турат дейт.
Кесиптик кошумдар боюнча эксперт Сапар Орозбаков тармактык профсоюздар, федерация, жыл сайын иш берүүчүлөр жана бизнес ассоциациялары өкмөт менен келишим түзөрүн, бирок анын баардыгы тең жөн гана формалдуу келишимдер экенин айтат.
Мисалы, айлык баланс процент көбөйтүлөт деген общий формада жазылган эмелер. Андай тиги өкмөткө иш берүүчүгө күч келтире турган пункттарды талаптарды биздин профсоюздар койбойт, койсо эртеси эле жок кылат.
Кесиптик кошумдар коомчулукка көйгөйлүү маселелери чыгып кетүүсүнөн өтө сактанышат. Тек гана коомчулуктун көзүнөн оолак иш алып барып тынч иштөөнү жактырышат дейт жарандык активист Тимур Саралаев.
Профсоюздарды башкаруу органдарында, борбордук комитеттеринде 65, 70, 75, ары жагы мисалы 80-90 барып калган адамдар бар. Прогрессивдик идеяларды мисалы кабыл албайт. Себеп дегенде прогрессивдик идеялардын баардыгы бул тамырында профсоюздарды реформага түрткү болот да. А реформалар болсо өзгөрүүгө алып келет. Ал өзгөрүүлөр болсо алардын жеке кызыкчылыгына карама каршы келип калышы мүмкүн.
Расмий кагаздарда Кыргызстандагы профсоюздар эң чоң коомдук уюм. Ага кошулгандардын саны дээрлик миллионго жакын деп эсептелгени менен эксперттер иш жүзүндө бул маалыматтар чындыктан алыс деген пикирде.
Булардын баары жалган. Бир 700-800 миң мүчөбүз бар деп айтышат. Анан эми бир жолу бир кыйыр расчеттордон таап алган взнос канча чогулат? Ошол взнос бир кишиден канча взнос алынат? Ошонун кыйыртууду эсептеп чыккан бир 200 миң киши эле профсоюздун ичинде болуп эсептелет. 900 эмес 800-900 деп айтышат да, андай эмес.
Айтылган кинелер боюнча профсоюздар федерациясынын төрагасы Жанадил Абдрахмановго кайрылдык. Бирок ал өкмөт үйүнө шашып жаткандыгын, ордуна орун басары маалымат берерин айтып интервью берүүдөн баш тартты.
Наверное, все это будет. Она была где-то с хорошей
Орун басарына өзү жеке дайындоону эп көрдүбү, анын бөлмөсүнө алып барып, тиешелүү суроолорубузга жооп беришип, өздөрүнүн да маалыматтары менен бөлүшүп коюуну тапшырып чыгып кетти.
Бүгүнкү күндө бизден 3 мисал бар. Биздин жарандардан ошондой жана жумуштордон иштеп жүрүп жаракат алгандар, ден соолугуна таасир эткен баягы ошо профзаболевание деп коебуз, кесиптик ооруларга байланыштырып компания менен келишим келип, баягы мировое соглашение дейбиз. Ошондой менен өз баягы укуктарын коргоп бергенге жардам бердик деп толук кандуу эсептейбиз.
Алмазбек Жакыповдун айтымында, эгер жумушчу ишине байланыштуу ооруп калган болсо, кандай шарттар каралгандыгы так жазылбагандыктан кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосунда көйгөйлөр көп чыгат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, эгер иш учурунда жүрөгү ооруп, башкача айтканда инфаркт болуп калса, иш берүүчү ага жооп бербейт. Ал эми өндүрүштүк жаракат алган болсо, аны да сот аркылуу далилдеш керек болуп калат дейт.
Бул жерде деген жанагы чоң врачтардын консилиуму ошондо көп адистер отуруп ошолекини аныктайт. Ошол жаракат алганы ушул жумуш орду менен байланыштуу же жокпу деген жыйынтыкты бул медициналык адистер айта албаса, биз аны айтканга кандай укуктуу эмеспиз да.
Башынан эле иш берүүчү менен жумушчунун ортосунда эмгек келишиминин так сакталбагандыгы көйгөй жаратат. Кызматкерлердин көбү жумуштан айдалганда же айлык маянасы төлөнбөй калганда гана укугумду тепселеди деп кайрылууларды жаза баштайт. Ошондо гана иштеген сааты, эмгек өргүүлөрү, кошумча айлык маянаары боюнча алешендиктер болгонун билет.
Момундай кафелерде, түркүн жерлерде иштеген улан кыздар, буларды атайын жумушка алышат дагы бир ай, эки ай испытательный срок деп коюп, айлык маянасын төлөбөй кууп жүргөндөр. Мына ушундай эле соода борборлорунда дагы жана башка жерлеринде. Бул өзүнчө бир чоң маселе.
Жаш активисттердин бири Мавлян Аскарбеков азаттыкка маек куруп жатып, акыркы учурларда иштен айдалгандар, айрым мекеме ишканалардын ээсинен запкы көргөндөр өтө эле көп экенин белгиледи. Алар профсоюздук уюмдарга, күч органдарына арыз жазып, алардан майнап чыкпаган соң коомдук уюмдардан жардам сураган учурлар арбын дейт.
2012-жылы Түрк ишкерлери ачкан Beta Stories соода борборунда жөнөкөй бир кызды сап алып, ошо зордукталуу аракети да болгон. Мына ошол болуп өткөндөн кийин ал кыздын укугу профсоюздан дагы, башка мамлекеттик органдардан тарабынан да корголгон эмес. Ошол кыз бизге кайрылып, биз кайрылууларды кылып, пресс-конференция кылып, ушул жерде митингди кылып атып, ошол кыздын укугун коргобуз. Жыйынтыгында кылмышка күнөөлүү деген түрк жараны сот жообуна тартылып, кылмыш жообуна тартылып 6 жылга кезилген. 6 жылга кезилген дагы 150 миң сом ошол кызга компенсация иретинде төлөнүп берүү милдеттендирилген.
Профсоюздар кеңешинин мүчөсү Чынара Токобаева көп учурда негизги функционалдык милдеттерибизди аткарбай эле мүлк бөлүштүрүү, менчик укугун коргоо менен гана алек болуп, ички эмгекчилерибиз менен сыртта жүргөн эмгек мигранттарыбыздын укуктары такыр эле каралбай калды дейт.
Россиядагы биздин жашынакай кыздарыбыз 14 жаран кетип калды. Бул дагы техникалык коопсуздукту өзүнүн деңгээлинде аткарбаган үчүн ошон үчүн профсоюздардын дагы иши ушуяктан дагы болуш керек эле болчу да. Бул деген жеке мамлекеттик эмес. Биз деген профсоюз федерация, ВКП деп коет, всеобщая конфедерация профсоюзов деп баак мурунку СССРдын СНГнын келишими менен биз аякка мүчө болуп акча төлөйбүз. Жөн эле кат жазып коюшуптур, кат эмес. Ошо профсоюздун азыр көйгөйү моунтиги иши деген абдан көп. Менчиктен тышкары иши укмуш көп болуп атат. Мунун деген лидер өзүнүн деңгээли менен отуруш керек болуп атат.
Профсоюз уюмдар өкмөт баш болгон баардык мекеме, жеке компаниялар сыяктуу иш берүүчүлөр менен эмгекчилердин ортосунда арбитрлик кылып, укуктук өңүттү иш алып барбаса өз максатын аткарган болобу? Жарандык активист, профсоюз федерациясынын мурдагы басма сөз катчысы Тимур Саралаев уюмдун чогулуштары жумушчулардын укугун коргоону сөз кылбай, мүлк талаш жана эс алуу жайларына жолдомолорго гана арналат.
Илич Кулназаровдун Кыргызстанда профсоюз уюмдарына байланыштуу баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 26-декабрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби даректеринен таба аласыздар. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Канат Кармышаков. Саламатта туруңуздар.